Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzu edirdim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatında öz işini davam eləyir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bir az əvvəl biz Wikileaks Azərbaycanda rüşvət barədə danışdı. Coca-Cola şirkətindən Azərbaycanda 100 min dollar istənilməsi barədə danışdıq və əlbəttə ki, bu faktın üzərində Azərbaycanda biznesin vəziyyəti, iqtisadi münasibətlər, idarəçilik və digər məsələlərə toxunduq. Ekspertlər Nazim Məmmədov və Qubad İbadoğlu bu söhbətdə bizə kömək eləmişdi. İndi isə Naxçıvandan danışacağıq. Bir neçə gün əvvəl Naxçıvan MTN-nə çağırılan Naxçıvan Culfa rayon sakini müəmmalı şəkildə vəfat edib, ölüb və ondan sonra yaranan vəziyyət, bu barədə danışılan fikirlər və əldə etdiyimiz məlumatlardan danışacağıq. Naxçıvandan olan siyasətçi İbrahim İbrahimli bu mövzuda bizə kömək eləyəcək. Onun fikirlərini alacağıq Naxçıvandakı vəziyyət barədə və bu hadisələrin baş vermə ehtimalları onun təsəvvüründə niyə belə hallar yaşanır Muxtar Respublikada. Qonağımız artıq studiyadadır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Və ümumi məlumat ondan ibarətdir ki, avqustun 24-də Turac Zeynalov Naxçıvan rayonunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayon sakini Turac Zeynalovu MTN-ə çağırırlar. MTN-ə hətta belə məlumat var ki, onun yoldaşı deyib bizə orada hadisə yerində olanlar bildirdilər ki, evdən gedəndə Turac Zeynalov bildirib ki, narahat olmasınlar, onun heç bir cinayəti yoxdur və tezliklə qayıdacaq, amma geri qayıtmayıb və sonra bir gün sonra onun MTN-də olduğunu dəqiqləşdirib ailə üzvləri ora gediblər. Qardaşının Turana getdiyinə verdiyi məlumata görə İsa Zeynalovun atası və həyat yoldaşı Turacın onunla görüşə biliblər, başına torba keçirilibmiş və işgəncə halı var imiş, çünki onlar bildirib ki, yeriyə bilmir. bildirdi və s. Və hətta belə bir fikir bizə Ratinin müxbiri Elman Abbasov sonra bildirdi ki, onun həyat yoldaşı ilə ailə üzvlərindən söhbət edəndə belə bəlli olub ki, niyə buna bu hala salmışsınız deyə soruşanda Naxçıvan MTN-də bildiriblə ki, deyilənə görə əlbəttə ki, ona bir neçə tərbiyələndirici sillə vurmuşuq, başqa heç nə. Nəsə, görüşürlər, gedirlər, bir neçə gün sonra ayın 28-də onun öldüyü xəbəri yayılır və bildirirlər ki, hətta rayondakı qohumlarına məlumat vermiblər, birbaşa Naxçıvandakı deməli Səhiyyə Nazirliyinin meyitxanasından kəndə göndəriblər Turat Zeynalovun meyitini və qohumları onun üzərində işgəncə əlamətləri aşkarlayıblar. İndi niyə bunun bu vəziyyətin yarandığı mübahisə mövzusudur. Naxçıvan MTN-də Turacın atasını da bildiriblər ki, oğlu həbs deməli vətənə xəyanətdə suçlu bilinir. Onun başqa dövlətə işləyirmiş və s. və buna görə də o saxlanılıb. Amma atası hesab edirmiş, bildirib ki, ola bilməz, amma konkret heç olmasa bir şey deyin və ona güya hansısa kağızı imzalatmaq istəyiblər, imtina edib və buna görə döyülüb, öldürülüb. Ümumiyyətlə, indi bir çalışırıq məlumat götürək ailədən, yaxın adamlardan, ailə üzvlərindən xüsusilə, amma mümkün olmur. Nədir? İndi araşdırır Azadlıq Radiosunun müxbirləri də. Nə dərəcədə inandırıcıdır bu fakt ki, MTN-də aparıblar, adamı işgəncə verib, öldürüblər. Sizin təsəvvürünüzdə Naxçıvan MTN-dən gedir söhbət.
İcazənizlə bəri başdan Azadlığın bütün dinləyicilərini Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edeyim. Allah onların dualarını qəbul eləsin, niyyətlərini qəbul eləsin və inşallah bu Ramazan bayramı xalqımıza, millətimizə düşərli olsun. Çox təəssüflər olsun ki, bu hadisənin məhz Ramazan dövründə, Ramazan bayramı ərəfasında baş verməsi iki qat daha ağır sus yaradır. Təbii Naxçıvanda bu tipli hadisələr zaman-zaman baş verib. Əgər bir qədər əvvələ ekskursiya eləmiş olsaq, Bənənyar hadisələrini yəqin ki, xatırlayırsınız. O zaman Bənənyarda mənim çox yaxından tanıdığım və Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında xüsusi xidmətləri olmuş Rıza bəyin infarktan keçinməsi, ölməsi, təzirxanadan sonra ölməsi xatirələrdən hələ silinməyib. Məndə olan məlumata görə hətta Rıza orada öz yoldaşları tərəfindən ona qarşı təhqiramiz hərəkətlərin edilməsinə sövq edilmişdi və təbii ki, mən tanıdığım Rıza təbii ki, belə bir təhqirə dözə bilməzdi, belə bir işkənciyə dözə bilməzdi və təbii ki, ürəyi dözmədi. Və yaxud da seski, 2005-ci seski prosesində Püsyan kəndində Səxavət Əlisoy və onun ailəsinə qarşı törədilən işkəncə faktları. Yəni, seskidən sonra Əlisoylar ailəsinin evinə polis rəisinin, Şərir rayon polis rəisinin başçılığı altında 30-a yaxın polisin hücum eləməsi, evin dağıdılması, iki qardaşının və bir əmisi qızının, hətta əlil əmisi qızının döyülməsi, işgəncə verilməsi, o fotolar kifayət qədər geniş şəkildə yayıldı. Və yaxud da bir qədər ondan əvvəl Sədrəkdə baş verən hadisələr xatırlayırsınız. Mən yenə həmin Sədrək sakinini çox yaxşı xatırlayıram. Həm Sədrək döyüşlərində aktiv iştirak eləmiş, Milli Azadlıq Hərəkatında xüsusi rolu və xidməti olan 70 yaşlı həkimin həbsdən sonra o cür işgəncələrə məruz qalması və onun dəlixanaya, xəstəxanaya salınması. Yəni, bu tipli hadisələr zaman-zaman Naxçıvandan gələn, Naxçıvanda baş verən işgəncələrlə bağlı Azərbaycan mətbuatında, nəinki Azərbaycan mətbuatında, beynəlxalq mətbuatda çox geniş informasiyalar gedib və bu barədə bu həssas bölgüyə, deməli, qaranlıq ada, qeyri-azad bir ada kimi baxılıbdır. Bütün bunların fonunda mən belə bir hadisənin baş verməsini İnanıram belə bir hadisənin baş verməsinə, yəni bayaq qeyd elədiyim kimi Naxçıvanın bu son 20-lik tarixinə nəzər salanda haqq ədalət uğrunda mübarizə aparanlar, hüquq müdafiəçilərinə, siyasi əqidə sahiblərinə qarşı, adi vətəndaşlara qarşı, xüsusilə son dövrlərdə, məsələn, Nehrəmdə baş verən hadisələr. Təbii ki, o Nehrəmdə baş verən hadisələr iki qardaşın vəhşicəsinə döyülməsi ilə nəticələndi. Nə istəyirdi Nehrəmlilər? Nehrəmlilər sosial problemlərlə bağlı tələblər irəli sürmüşlər və tələb edirdilər ki, kənddə əkin sahələri var, bu əkin sahələrini suvarmaq üçün su ilə bunları təmin eləsinlər. Daha bir iki siyasi tələblər irəli sürmüşlər. Çünki onların köhnə minik avtomobilləri var idi, o avtomobillərlə o kəndin ərazisi uzaq olduğuna görə ot gətirirdilər və yaxud da gedib işə gəlirdilər. O minik avtomobillərin əllərindən alınması və yəni bu tipli sosial tələblərlə çıxış eləyən iki qardaş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası şöbəsinin sədr əvəzinin vəhşicəsinə döyülməsi, qardaşının vəhşicəsinə döyülməsi və onların müayənə olunmaq üçün həkimə müraciət edilməsinə imkan verilməməsi, hətta Naxçıvanda onların hüquqların müdafiəsi ilə bağlı bir hüquq müdafiəsinin tapılmaması və Bakıdan buradan hüquq müdafiəsinin göndərilməsi, bütün bunlar onu göstərir ki, Naxçıvan deməli doğrudan da mən yazılarımın birində bu barədə bir məqalə yazmışdım və onu yenə burada təkrar eləmək zorundayım, kusura baxmayın. Azərbaycanın Quantanaması 2. Naxçıvan. Mən doğrudan da Naxçıvanı Azərbaycanın Quantanaması hesab eləyirəm. Yəni oradakı...
Niyə orada bu hadisələr baş verir? Yaxşı, bu hesab elədik Quantanama, amma bəli. Nədir bu hadisələrin orada baş verməsinə və buna rəvac verən hadisələr və davam etdirməsi? Nə buna belə mümkün şərait yaradır sizin fikrinizcə?
Həmişə demişik bu barədə, zaman-zaman deyilib, mən yenə o fikri təkrar eləyirəm və bu fikri istimai... dövrüyə buraxanda geniş şəkildə yayıldı. Mən o zaman yazılarımda dəfələrlə bu məsələlərə müraciət eləmişəm. Naxçıvan bir Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi laboratoriyasına çevrilib. Bir ictimai laboratoriyaya çevrilib. Bir işgəncə laboratoriyasına çevrilib. Və orada deməli bir poligona çevrilibdi. Orada deməli işgəncənin ən eybəcər formalarını, klassik formalarını, hətta ən modern formalarını orada sınaqdan çıxarırlar.
Kim eləyir bunu?
Təbii ki, deməli xüsusi müstəsna səlahiyyətlər olan Vasif Talıbov. Yəni, Naxçıvanda Azərbaycandan fərqli olaraq yenə Azərbaycanda mətbuat var, yenə Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri var, yenə Azərbaycanda siyasi təşkilatlar var, bunların səsləri eşidilir, biri digərinin hayına çata bilir. Amma Naxçıvanda heç kimin hayına çatmaq mümkün deyil. Naxçıvanda yalnız 4 jurnalist, Turan İnformasiya Agentliyinin jurnalisti Məlahət Nəsibova, onun həyat yoldaşı İlqar Nəsibov, Elman Rüstəmov, həkim Eldostu, bütün hadisələr bu 4 nəfərin çiynində dayanıb. Və son dövrlərdə həkim Eldostuya qarşı cinayət işinin qaldırılması faktını yəqin xatırlayırsınız. Və bunların hamısı deməli nədən qaynaqlanır? Vasif Talıbova xüsusi müstəsna səlahiyyətlərin verilməsindən qaynaqlanır. Naxçıvan zamanında hakimiyyətin tramplin rolunu oynayıb. Yəni, Heydər Əliyev birbaşa revanşı Naxçıvandan götürüb və Azərbaycanda hakimiyyətin qəsb edilməsində o zaman Naxçıvanda yaşayan Heydər Əliyevin, bugün Vasif Talıbovun əyləşdiyi o milli məclis bir qiyamın, belə deyək, senarisinin hazırlanması və idarə olunması bir mərkəzinə çevrilibdir. Bugün başqa bir ehtimal adamın ağlına gəlir ki, Naxçıvanda bu qədər Vasif Talıbova müstəsna səlahiyyətlərin verilməsi nə ilə bağlıdır? Bu çox güman ki, mən belə başa düşürəm, həm də onu ilə bağlı ola bilər ki, artıq yaxın şərqdə baş verən proseslər, yəni inqilabı proseslərin Azərbaycana o dalğanın gəlib çatacağı, nəhayət ikinci dalğanın Liviyadan və Suriyadan sonra ikinci dalğanın Azərbaycana gəlişi zamanı bu proseslərin qabağında duruş gətirə bilməyən indiki kriminal hakimiyyət Naxçıvana qaça bilər, qayıda bilər və Naxçıvanın o zaman yəqin yadınızdadır ki, biz o müstəqillik səlahiyyətlərinin biraz məhdudlaşdırılması məsələsi qaldırılmışdı. Yəni dövlət içində bir artıq Naxçıvana o konstitusiya ilə dövlət içində bir dövlət statusu verilib və ora qayıdıb orada mövqelərini möhkəmləndirib heç ara qaçmadan nə bilim nə, belə deyək, əgər qəddafi funksiyasını oynayacaqsa İlham Əliyev və onun komandası, təbii ki, belə bir ehtiyat variantı da ola bilər. Ona görə Naxçıvanla bağlı kifayət qədər ciddi belə proseslərin gedilməsində heç bir reaksiya özünü vermir.
Amma Naxçıvana o statusun verilməsi, deyək ki, sizin o yazılarınız və bəzi başqa adamların da Naxçıvan haqqında dedikləri ərəb dünyasında baş verən hadisələrdən qat-qat əvvələ təsadüf eləyir. Əlaqələndirmək edirsə də düzdür bunları bir-biri ilə.
Yox, zamanında, yəni mənim dediyim bu informasiya sadəcə mən onu o proseslərin sonra, mən zamanında deməli bu fikirlər var idi, ona görə mən o fikirləri səsləndirdim. Təsəvvür edin ki, Naxçıvanda deməli həm klassik işgəncə metodlarından, həm də müasir texnologiyadan insanlar üzərində baskı, insanlar üzərində təzyiq deməli yaradırlar. Məsələn, bütövlükdə kameralaşdırılıb. Yaxın və məsafədən elə kameralar var ki, hətta səsi də qeydə alır. Uzaq məsafədən təbii ki, kimin nə hərəkət elədiyi, yəni bütövlükdə şəhər o kameraların nəzarəti altındadır. Bu bir tərəfdən isə klassik işgəncə metodları, deməli, hüquq mühafizə orqanlarının, Daxili İşlər Nazirliyinin o cümlədən MT-nin verdiyi insanları deməli xof içərisində saxlamaq, qorxu içərisində saxlamaq. Məsələn, Naxçıvanda 3-3 gəzmək mümkün deyil. O məşhur kinoda olduğu kimi 2-2 gəzmək mümkün deyil. Heç bir ictimai yığınaq yerlərini tamamilə ləğv eləyiblər. Məsələn, zamanında deyək ki, Azərbaycanda bu dəbdədir də, bu çayxanalar bir klub Avropada olan olduğu kimi bir klub xarakterini daşıyır. Yəni, insanlar çayxanada oturur, dərdlərini bölüşür, ictimai məsələləri müzakirə edir. Bunun qorxusundan bütün çayxanaları ləğv eləyiblər. Məsələn, o yek böyüklükdə Naxçıvan şəhərində cəmi-cümlətən deməli, 2 dənə çayxana var. O çayxanaların biri elitanın çayxanasıdır, ora başqa heç kim girə bilməz. Biri isə, təbii ki, heç kim qorxudan gedib orada oturmur. Kəndlərdə heç harda bir dənə çayxana qalmayıb. Məsələn, deyək ki, Bənənyarda və yaxud da Püsyanda və yaxud da Nehrəmdə bu hadisələrin baş verməsinə səbəb nə idi? Kənd daxilində məişət iaşə obyektlərinin tamamilə sökülməsi, dağıdılması və o çayxanaların ləğv edilməsi. Məsələn, indi bugün elə kəndlər var ki, o kəndlər sökülüb, elə də qalıbdı. Amma indi buradan deyə bilərəm ki, mən Zeynəddin kəndində, yəqin məşhur Heydər Əliyevin ifadəsini xatırlayırsınız. Deyim ki, Zeynəddin kəndində söküb tökmüşdülər, amma təmir eləyiblər, binalar tikiblər, inzibati binalar. Bir çox, məsələn, Bənənyar kəndində, bir çox kəndlərdə isə təmir də eləməyiblər, söküblər necə var elə qalıb. Deməli, o ki, insanlar hardakı yığışa bilər. Məsələn, birinin mağazası var idi, oraya yığışa bilərlər. Birinin çayxanası var, oraya yığışa bilərlər. Və hər kənddə 2-3 polis postları var. O polis postları da hətta kənddə də yığışmağa, nə bilim, şəhərdə də yığışmağa imkan vermirlər. Bu baxımdan, deməli, o işgəncə həm klassik metodlardan istifadə eləyərək işgəncə verirlər, həm də bu texnologiyanın son modern formasından istifadə eləyib, tam nəzarətdə, total nəzarətdə əhalini saxlayırlar.
Aydındır. Telefon xəttində indi Ratinin müxbiri Elman Abbasov telefon xəttindədir. Elman bəy, xoş gördük. Elman bəy? Elman bəy, xoş gördük. Eşidirsiniz bizi? Elman bəy, eşidirsiniz? İndi. Yenidən.
Şamran bəy, mən fürsətdən istifadə edib.
Hə, bağlandım.
Sizi və İbrahim bəy, eləcə də bütün dinləyiciləri salamlayıram və fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı bu müqəddəs. Bəli, eşidirəm, bəli.
Hə, xoş gördük. Təşəkkür edirik.
Səsiniz zəif gəlir. Bir də
təşəkkür edirik efirə bağlandığınıza görə. Biz istəyirik ki, siz ümumiyyətlə bu hadisələr barədə, deməli, MTN-dəki Məmud Turac Zeynalovun ölümü.
Cavan bəy, səsiniz çox zəif gəlir. Mən başa düşə bilmirəm telefonda, eşidə bilmirəm.
İndi necə eşidirsiniz? Eşidirsiniz indi?
İndi eşidirəm, bəli.
Hə. Bu məmalı ölümlə bağlı istəyirik. İlk vaxtdan bax, hansı müşahidələriniz var və vəziyyət indi əlaqə yarada bilmirsinizmi kəndlə, qohum əqraba ilə? Bu barədə bizə danışın.
Bəli, biz artıq mətbuatda da məlum olduğu kimi ayın 24-də eşidə bilmirəm, Kamran bəy mən.
Biz sizi yaxşı eşidirik, siz danışın.
Məlum olduğu kimi 24-də, yəni bu mənim danışdıqlarım hamısı təbii ki, Turad Zeynalovun ailəsinin, yaxınlarının, yəni bizə verdiyi müsahibələrin əsasında mən danışıram. Yəni qardaşı və atası və həyat yoldaşı bizə olanlar haqqında danışıb. Təbii ki, 24-də Turad Zeynalov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gətirilib, eləcə də onların evlərində axtarış aparılıb və bir gün sonra 25-də artıq o geri qayıtmadığı üçün ailənin dediyinə görə onlar öyrəniblər ki, maraqlanıblar, öyrəniblər ki, Turad Zeynalov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindədir, gəlib onu görməyi tələb ediblər və görüş ala biliblər. Və görüşərkən onların bildirdiyi, həyat yoldaşının bildirdiyinə görə o həyat yoldaşı və atası, Turad Zeynalovun atası görüşübdür. Və görüş zamanı Turad Zeynalovun başında qara torba olub və işgəncə faktları ilə məruz qaldığı bəlli olub. Həyat yoldaşı bildirir, şəhətdə soruşduq ki, bu nədir, niyə bunu bu vəziyyətə salmışsınız? Dedilər ki, müstəntiq dedi ki, bunun vətən xainidir və bir balaca tərbiyələndirici şillələr vurmuşuq buna. Amma o qorumları bildirir ki, onda olan əlamətlər, hətta toka verilmə əlamətləri var idi. Və bundan sonra atasına bildiriblər ki, oğlum vətən xainidir, atası bununla razılaşmayıb, deyib ki, bu heç cürə mümkün ola bilməz, mənim oğlum vətən xaini olsun, sübut etmək lazımdır bunu. Və atasına heç bir açıqlama verməyiblər. Və növbəti dəfə artıq 4 gün orada qaldıqdan sonra ayın 28-də onlar yenidən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qarşısına gəliblər və bu zaman orada oğlanlarının öldüyü xəbərini alıblar. Ondan sonra hətta onun ölüsü xəbərini aldıqdan sonra ailəsinin dediyinə görə müstəntiq, Pərviz adlı müstəntiq hətta onlardan rüşvət tələb edib, pul tələb edib, deyib ki, ya adamımız olmalıdır, ya pul olmalıdır bunun verilməsi üçün. Və qohumları axşam üstü meydi hətta vermemişlər. Axşam üstü, axşama yaxın mənim jurnalist həmkarlarım İlqar Nəsibova, Mələt Nəsibova Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə yaxınlığında səsküyə çıxıblar və təbii ki, orada həmin Turad Zeynalovun qohumları oğlanlarını tələb edirmişlər və təşrif də aparıblar. Orada mən onlardan 5 dəqiqə sonra da mən çatdım hadisə yerinə. Artıq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən jurnalistləri uzaqlaşdırmışdılar və jurnalistlərə orada təzyiqlər dolunub. Hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Rəfail Əsadov adlı əməkdaşı Məlahat Nəsibovaya siz düşmənə işləyirsiniz, vətən xainisiniz ifadəsini də işlədir və onun video görüntüləri var. Artıq biz əkillərlə danışmışıq, onu hazırlaşırıq həmin şəxsi məhkəməyə verməyə. Və Turad Zeynalovun cəsədini hətta ailəsinə göstərmədən, ailəsi ekspertizada iştirak etmədən, yəni həmin zaman biz morqun yaxınlığında aydıq onun ailəsi ilə, həyat yoldaşı ilə, qardaşı ilə, yəni müsahibə götürürdük qardaşından.
Elman Bey, o müsahibə Elman Bey, bir dəqiqə, o deyirsiniz, bir neçə dəfə dediniz, müsahibə götürürsüz. Yəni, onların danışıqları sizdə səs olaraq yazılı var, müsahibə
şəkli? Bəli, bugün bizdə onların hətta video, danışıqlarının video çəkilişi və səs yazıları var.
Aydındır, tamam eləyin.
Bu, hətta ailə bildirmədən, ailə ekspertizada iştirak etmədən, iştirakını təmin etmədən artıq məlumat verdilər ki, cəsəd kəndlərində yaşadığı kəndə aparılıbdır. Və axşam üstü biz yenidən, yəni mərhumun atasının təşrifi ilə, çağırışı ilə biz kəndə getdik. O özünü tənfə istəyirdi. Hiss olunurdu ki, mərhumun qohumlarına təzyiqlər olunubdur. Ona bildiriblər ki, yəni kimlə kimə şikayət edəsiniz, bu itəcək. Amma buna baxmayaraq atası oğlunun vətən xaini olmasına inanmır, müsahibəsində də var və deyir ki, bunu sübut eləmək lazımdır. Biz təbii ki, kəndə getdik, biz istəyirdik ki, demək Turaz Zeynalovun yəni dəfnində təşviş aparar, onun yəni bədənində olan izlərin çəkək. Amma bu öyrədilmiş adamlar bizə imkan vermədilər kətdə, hətta onların evinə daxil olmağa imkan vermədilər və sonra biz onlar qəbusan zəng vurdular ki, biz dəfn etmişik, artıq geri qayıdırıq. Biz o insanların orada 100-150-yə qədər insan var idi və əgər bu adam vətən xaini sonunda bütün kənd yığışmışdı onun dəfninə və orada da bizə kəndin mollası yəni üzərimizə yəni baskılar etdi, çəkilişi dayandırmağı tələb etdi. Sanki bir Milli Təhsilatçı Nazirliyinin biri, büyük mühafizə orqanının işçisi kimi və biz orada qarşı durma olmasın deyə təbii ki, atası və qardaşları bizim müdafiə edirdi. Qarşı durma olmasın deyə biz məcburiyyət qarşısında geri qayıtdıq. Əvvəllər bizim üzərimizə bu cür hücumları təşkil edirdilər, bizim müdafiə edən olmadı. Amma son vaxtlar yəni başqa bir taktika seçiblər, bizim də müdafiə edənlər var, tərəfdarlar var və o qarşı durmaya olmasın deyə artıq biz ona görə iki gündür həmin yas mərasiminə gedə bilmirik. Yəni məlumatımız var ki, orada qarşı durma, yəni hər hansı bir təxribat törətmək və bizi bu işlə suslamaq istəyirlər. Və o əlavə olaraq iki gündür biz telefon vasitəsilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, çox təəssüf ki, bizdə yalnız məhrumun atasının telefon nömrəsi var və əlaqə yarada bilmirik. Dünən artıq mətbuatda hadisə ilə bağlı yazılar getdikdən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gec də olsa açıqlama verib. Amma mən bir hüquq müdafiəsi və jurnalist olaraq açıqlamanı diqqətlə yəni incələdim. Açıqlamada göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə vətənə xəyanətdə şübhəli şəxs kimi, yəni Turaz Zeynalov, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb və 2026-cında 2 gün sonra istintaqa cəlb olunub və məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub. Çox maraqlıdır ki, yəni qəti imkan tədbiri seçilib. Çox maraqlıdır ki, onun məhkəmənin qərarından, məhkəmənin olmasından və bu haqda ailəsinə heç bir xəbər verilməyibdir. Ailəsinin də bu haqda xəbəri olmayıb. Və burada açıqlamada göstərilir ki, yəni güya Turaz Zeynalov tapşırıqları xidmət orqanlarına işləyirmiş və o müxtəlif tapşırıqlar alıb ki, SMS zavodun, yəni Naxçıvanda yeni tikilmiş istehsala başlamış SMS zavodun gücünü, istehsal gücünü öyrənmək, iqtisadi strateji obyektlərin yəni mühafizəsini öyrənmək və su hövzələrinin mühafizəsini öyrənməyi, su hövzələrinə zərərli maddələr atmağın mümkünlüyünü və bununla da xəstəliklər, epidemiyalar yaymağın və ölkəni yəni xarici dövlətlərdən asılıb salmaq haqqında tapşırıq almışmış. Yəni bu da bir absurd mənim fikrimdir ki, bir ittihamdır. Çünki burada yazılıb ki, bu açıqlamada Seymət Zavodun istehsal gücünün öyrənilməsi, yəni bu istehsal gücünün öyrənilməsi Şərq Qafsı qəzeti Ali Məclisin orqanı və dəfələrlə bu haqda yazılıb və onu öyrənməyə də heç kimin ehtiyacı yoxdur. Öyrənmək lazım olsa Şərq Qafsında, yəni Seymət Zavodun şəkilləri də var, eləcə də onun gücü də, yəni yazılıb istehsal gücü də. Digər tərəfdən əgər kiməsə hansı xidmət orqanlarına lazımdırsa, nəyəsə öyrənmək, bugün texnika ilə bir səviyyədə inkişaf edib ki, hətta Sputnik vasitəsilə istənilən görsənməyən yerlərin, obyektlərin şəklini çəkmək mümkün
olur. Bey, siz həmin məlumatın MTN-dən olduğunu o açıqlamanın dəqiqləşdirə bildiniz?
Bəli.
Siz o MTN-in açıqlaması ki var deyirsiniz, Naxçıvan MTN-in açıqlaması. Siz onu yəni, dəqiqləşdirə bildiniz ki, məhz Naxçıvan MTN-in açıqlamasıdır həmin?
Yox, dəqiqləşdirə bilməmişik. Hər halda bunların işidir və bunların özləri açıqlama verməlidirlər. Bu cür bir açıqlama gedib və hətta kontakt.az saytında hətta mənim adımdan şərh yerinə yerləşdiriblər. Yəni bu, əgər bu gedibsə, doğrudan da bu cür ayıq işləyirsə Milli Təhlükəsizlik Naziri bu işin, əgər onların adından yayılmış bu məlumatın, əgər onlar yaymayıblarsa bu onların işidir. Yəni ən azından bəzi saytlarda mən elə gəlir ki, Azadlıq Radiosuna da göndəriblər. Kontakt.az-a da göndəriblər.
Aydın, siz xəttə qalın, sizə sualımız olacaq. Mən indi...
Bəli.
Siz xəttə qalın, sizə sualımız olacaq. İbrahim Bey, buyurun. Sizə söhbəti keçməmişdən əvvəl mən bir məsələyə də aydınlıq gətirim. Deməli, sözü gedən məlumat Azadlıq Radiosuna da daxil olub. Naxçıvan MTN-nin açıqlaması adı ilə MTN-dən göndərildiyi barədə bildirilir. Amma biz həmin gecə, o məlumat daxil olan gecə, həm də sonrakı gün, yəni bu gün çox cəhd elədik ki, dəqiqləşdirək. Çünki ünvan imkan vermirdi. O həmin məlumatın gəldiyi ünvan heç cür imkan vermirdi ki, biz inanaq da bu MTN-dən gəlir, Naxçıvan MTN-dən. Ona görə dünən gecə uzun müddət biz onu araşdırmağa çalışdıq. Müxtəlif rəsmi strukturlara zəng elədik. Hətta mən Naxçıvanda rəsmi strukturları təmsil edən bəzi adamlarla danışdıq. Onlar məsləhət gördülər ki, biz Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyinə əlaqə saxlayaq və onlar yəqin ki, bir söz deyər. Amma bilirsiniz, dünən bugün bayram günləridir və Bakı nümayəndəliyində dəstəyi qaldıran olmadı. Və hətta bizim, deyək ki, 109 telefon nömrələrini almaq imkanı var. 109-dan aldıq telefonu Naxçıvan MTN-i deyib də aldığımız nömrədən. Yəni, ilkin olaraq Xədicə İsmailova əlaqə saxladı və ona vəd verdilər ki, indi dəqiqləşdirərlər. Təsdiqlədilər ki, hə, bura MTN-dir Naxçıvanda və dəqiqləşdirərlər nə məsələdir. Birazdan nömrə də götürdülər, telefon nömrəsi ki, zəng eləyib sizə məlumat verəcəyik. Zəng olmadı, sonra Xədicə xanım ikinci dəfə həmən nömrəyə zəng eləyəndə Naxçıvana. Oradan bildirdilər ki, bəs səhv düşmüsünüz, bu həmin bu MTN deyil. Və Xədicə xanım hətta soruşdu ki, bayaq söz vermişdiniz, nəsə, belə qaldı. Bugün həmin nömrəyə mən zəng elədim, bir nəfər götürdü və bildirdim, soruşdum ki, bu Naxçıvan MTN-indəndir. Adam dedi ki, siz deyin görək kimsiniz. Mən dedim ki, oradandır yoxsa yox, əgər oradan deyilsə, nə mənası var ki, kimdir? Dedi ki, yox, əvvəl siz deyin kimsiniz, sonra mən deyəcəm, oradandır yoxsa yox. Təxminən belə bir anormal söhbət alındı. Axırda mən dedim ki, Azadlıq Radiosundan zəng eləyirik Bakıdan. Onda adam dedi ki, siz səhv düşmüsünüz. Mən soruşdum ki, bəs səhv düşmüşəm, bunu əvvəldən deyirdiniz. Siz vaxt ayrı yormazdınız da, neyirdiniz mənim kimliyimi və yaxud falan. Dedi, başımı xarab eləmə, dedim, səhv düşmüsəm və dəstəyi astı. Niyə deyirəm mən bunu? Və dinləyicilərimiz də eşidir indi bu bütün bunları. Amma biz yəni çalışdıq ki, aydınlaşdıraq ki, doğrudan mı MTN göndərib? Hər halda MTN haqqında məlumat gedir, Naxçıvanın MTN haqqında. Kifayət qədər ciddi iddiamdır. Adamlar deyirlər ki, bunların övladı MTN-də öldürüblər, işgəncə veriblər. Və bunu buna MTN-in özünün cavabı bizim üçün, nə qədər ki bizim üçün maraqlıdır, iki qatda MTN üçün maraqlı olmalıdır ki, bu faktı təksib eləsən, əgər belə deyilsə və yaxud bir münasibəti olsun, biz o səbəbdən qarşı tərəfin münasibətini öyrənib saytımızda, Azadlıq Radiosunun saytında yerləşdirmək istəyirdik, amma imkan mümkün olmadı və yenə Azərbaycan MTN-də də zəng elədik Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, üzr istəyirəm və orada da dəstəyi götürən olmadı, yenə deyirik, bayramdır, ola bilsin ki bundan bağlı, çünki başqa vaxt biz mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlaya bilmişik dəfələrdən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin. Və bu məlumatı yenə də bizə qaranlıq qaldı ki, bu MTN-indir, yoxsa yox, amma orada həm də o bildirilir ki, deməli, bu Turac Zeynalov saxlanılıb, dedi, vətənə xəyanət maddəsi, bəyəxi Elman dedi. Və sonra onun dəri xərçəng xəstəliyi olub, özü də bunu bildirib, yolda təcridxanadan MTN-ə gətiriləndə istintaq üçün yolda vəziyyəti xarablaşıb, təcil yardım çağırıblar, həkimlərin yardımına baxmayaraq o vəfat eləyib. Yəni, əslində o xəstə olub, belə bir versiya irəli sürülür həmin açıqlamada. Və biz bir şey də mən deyim, indi biz bütün bunları danışırıq, bizi dinləyirlər. Azadlıq Radiosu 436-77-41 saylı telefonu açıqdı və istənilən təşkilat, hansıları ki, adları çəkilir, onlarda bu hadisənin, deyək ki, Naxçıvan MTN-i, Milli Təhlükəsizlik, Naxçıvanın Bakı nümayəndəliyi və s. təşkilatlar buradakı deyilən fikirlərlə razılaşmırlarsa, hansısa əlavələr etmək istəyirlərsə, buyurub zəng eləyib canlı efirdə öz fikirlərini deyə bilərlər. Biz bu imkanı onlara qarşıdakı 22 dəqiqə ərzində də canlı efir olaraq saxlayırıq, amma günün hansı vaxtı zəng eləsələr cavablarını, açıqlamalarını yerləşdirəcəyik. Niyə bütün bunları biz çalışırıq? Yenə deyirəm, kifayət qədər ciddi bir struktura qarşı ciddi bir ittiham səslənir. Amma cavab da ala bilmirik. Yeganə əldə elədiyimiz, biz çox hallarda bizə kömək eləyən Naxçıvan millət vəkili Eldar İbrahimov, biz zəng elədik, deputat, komissiya sədridir Milli Məclisin. O bildirmişdi ki, ilkin bu hadisələrdən bağlı məlumat çıxanda Naxçıvanda qayda qanun var, gözəl işlər görülür, ola bilsin, bəzi hallarda Naxçıvan haqqında bunu gözü götürməyən adamlar şayiələr yayırlar. Düzdür, o dedi ki, bu hadisədən xəbəri yoxdur, dəqiq deyə bilməz ki, nə baş verir, amma şayiələr olduğu, dəfələrlə şayiələr olduğunu bildirib, dedi ki, şayiə ola bilər. Və belə, əldə elədiyimiz imkan, yəni çatıb soruşa bildiyimiz dəstək yalnız bir nəfər telefonumuza cavab verə bilib. Əgər digərlərinin o səhv düşmüşünüzü nəzərə almasaq və yaxud tövsiyələri nəzərə almasaq. Nədir bu dərəcədə çətinliyi yaradan ki, adi bir adi deyəndə ki, kifayət qədər ciddi ittihama, ittiham olunan tərəfin cavabını biz alıb, biz, təkcə biz yox sözsüz ki, media imkan tapmır.
Əvvəlcə mən bu Eldar müəllimə diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirik ki, Naxçıvanda baş verilən hadisələr şayə deyil. Eldar müəllimdə çox gözəl tanıdığı, Azərbaycanın müstəqillik aktına imza atmış, istiqlalçı deputat. Amma halbuki Eldar müəllim o zaman deputatıdır, amma müstəqilliyin əleyhinə səs vermişdi. Müstəqilliyin lehinə səs verən istiqlalçı deputat Şahmərdan Cəfərovun məhz Naxçıvanda sui-qəsdə məruz qalması, öldürülməsi bu şayə idimi? Və yaxud da baş verən son hadisələr, Rızanın ölümü şayə idimi? İki Nehrəmlinin o dərəcədə döyülməsi şayə idimi? Bütün bunların hamısı olur, sadəcə bunu pərdələməyə cəhd edirlər. Qaydaq bu bir məsələyə, doğrudan da bayram günləri, xüsusən də Novruz bayramından sonra, bilirsiniz ki, bu müsəlman ölkələrində təriqətlər arası münasibətlərdə müəyyən kəskinliklər var. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bəlkə də daha ciddi bir bayram ərəfəsində ölkə mühafizə olunur. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarının xüsusi proqramları var. Daha ciddi təhlükəsindən bağlı proqram işə düşüb. Çox təəccüblüdür. Hadisə baş verir. Kifayət qədər ciddi bir mətbuat orqanı məsələ ilə bağlı müraciətlər eləyir. Amma heç bir müraciət cavab əldə edə bilmir. Bəlkə daha ciddi, daha təhlükəli bir hadisə baş verib. Bəyəm, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təminat verən bu təşkilatlar bayramdır deyə heç nəyə cavab verməyəcəkmi? Və görünür burada, mən belə hesab edirəm ki, bayram ərəfəsində xüsusi Təhlükəsizlik Nazirliyində də, Daxili İşlər Nazirliyində də, digər dövlət orqanlarında ən azı növbətçilik, ən azı ciddi bayaq qeyd elədiyim bayramla əlaqədar olaraq xüsusi proqramlar yəni tətbiq olunur, işlənilir. Məntiqdən belə çıxır ki, bu suala, xüsusən ciddi bu ittihama hökmən cavab verilməli idi. Ya Naxçıvan MTN-də buna cavab verilməli idi, ya Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində cavab verilməli idi və yaxud da Naxçıvanın nümayəndəliyində cavab verilməli idi. Axı, ən adizə balaca müəssisədə belə bu bayram ərəfələrində növbətçilik tədbiq olunur. Heç olmasa o növbətçilər buna, növbətçi telefon olmalı idi, buna cavab verilməli idi. Bəs niyə cavab verilmir? Təbii ki, burada növbəti bir məntiqi suala uyğun olaraq bir məntiqi cavab da çıxır. Deməli, bu proses baş verib. Bayaq bizim sadaladığımız o hadisələr, hüquq mühafizə orqanlarında baş verən, bu zaman-zaman baş verən bu hadisələri nəzərə alıb. Görünür bu hadisə baş verib. İşgəncələr nəticəsində bu insan dünyasını dəyişib. Və bu sadalananlar onun ailə üzvlərinin dedikləri doğrudur, onun başına hətta onlar torba keçilməsini görüblər. Sadəcə olaraq bunun vaxt qazanmaq üçün suallara indi cavab vermirlər. Deməli, buna cavab hazırlamaq üçün, buna hansısa bir don qeydirmək üçün, müəyyən vaxt qazanmaq üçün buna cavab verməyə bilərlər. Başqa bir səbəb isə ola bilər ki, təbii ki, belə bayram günlərində, indi mən bilmirəm, orada Vasif Talıbova xüsusi olaraq sədr deyirlər, Vasif Talıbov demirlər. Bu mətbuatda zadda xan ləqəbi geniş yayılıbdır, amma hamı Vasif Talıbov adı çəkilmir, sədr. Sədr belə dedi, sədr elə dedi və s. Görünür, bilmirəm, sədr hardasa istirahətdədir, onun istirahətini poza bilmirlər, o göstərik verməyib. Yaxud Azərbaycanın birinci adamı bu məsələyə münasib, çox kifayət qədər Azərbaycan vətəndaşı işgəncə nəticəsində ölünüb, bundan bağlı bəlkə bunu gözləyirlər. Yəni, yuxarıların bir qərarı, bir rəyi, bir münasibəti olmadığına görə bu aşağılar susa bilər. deyək ki, o cavab verməyə bilərlər. O ki, qaldı...
Yuxarılar üçün bu ciddi məsələ sayıla bilərmi sizcə?
Əlbəttə, yuxarılar üçün kifayət qədər ciddi məsələ hesab olunan, kifayət qədər ciddi bir məsələdir. Azərbaycan vətəndaşı MTN-ə çağırılır. MTN-də deməli, dediklərinə görə işgəncə nəticəsində ölür, məmmalı şəkildə evlərinə göndərirlər və mən o kəndi tanıyıram, Ərəzin kəndi, Culfa rayonunun Ərəzin kəndi. Kifayət qədər böyük kənddir, kifayət qədər böyük Əbrəq Musa daha yaxın bitişik kənddir və təsəvvür edin ki, bundan bağlı nə qədər geniş informasiya, məlumat yayılıbdır. Və əgər bu qədər təhlükəlidirsə, bu doğrudan da onların dediyi kimi vətənə xəyanətdə ittiham olunursa, bu iki qat daha ciddi əhəmiyyət kəsb eləməlidir yuxarılar üçün. Bəlkə əgər bu doğrudan da vətənə deməli, xəyanətdə ittiham olunursa, o maddə ilə onların dediyi kimi, təbii ki, mən bu barədə bir şey deyə bilmərəm, ittiham olunursa, bəlkə bu qrup şəklində, bəlkə bu mütəşəkkil bir qrupdur, bəlkə, yəni bu daha ciddi, daha əhəmiyyətli olmalıdır və yuxarılar buna daha tez reaksiya verməlidirlər. Üstə gəl, Azadlıq Radiosu kimi kifayət qədər populyar olan, imici olan bir orqanın müraciətlərinə cavabın verilməməyi bu ölkədə daha doğrusu Naxçıvanda Muxtar Respublikanın qanunlarla deyil, qaydalarla, sədrin qoyduğu qaydalarla idarə olunmasından xəbər verir və yaxud da Azərbaycanda qanunlar deyil, Azərbaycanda qaydaların ölkənin idarə olunmasından xəbər verir. Yəni, təsəvvür eləyin ki, heç bir rəsmi sorğuya cavab verilməyir. İndi buna hökmən cavab, bir müddətdən sonra bunlar hesabatlara düşəcək. Bunu bir xariciyə, bir beynəlxalq təşkilata bu barədə məlumat ver. Gör, Azərbaycanda insanın qiyməti, belə bir qiymət verə bilərlər xaricilər, beynəlxalq təşkilatlar, ki, Azərbaycanda insanın dəyəri, qiyməti nə qədər ucuzlaşıb ki, bu barədə kütləvi informasiya vasitələri araşdırma işi aparır, bunu ilə maraqlanır, narahatdır. Amma hakimiyyət bununla bağlı narahat deyil. Və bu vətəndaşın təhlükəsizliyini təmin edən Daxili İşlər Naziri, Milli Təhlükəsiz Naziri bununla birbaşa cavabdeh olan orqanlar bununla bağlı narahat deyil. Yəni doğrudan mı Azərbaycan insanının dəyəri, qiyməti bu qədər Azərbaycan insanı ucuzlaşıb?
Elan bəy, indi siz bilirəm, siz də araşdırma aparmaq istəyirsiniz və söhbətimiz də oldu bu barədə. Nə etmək fikrindəsiniz bundan sonra? Eşitdiniz bizi, Elman bəy?
Eşidirik, bəli.
İndi bu hələ ki əlaqə saxlaya bilmirsiniz. Bəs nə etmək fikrindəsiniz?
Bundan sonra artıq yəqin ki, bugün 3-dür yaxın mərasiminin bir qayda var ki, 3 gün otururlar əsdən yaşlar. Sabah artıq bu yaş xətim olunur. Çox şüman ki, sabah çalışacaq ailəsinin üzvlərindən biri ilə görüşək, yəni atası ilə ən azından görüşək və onların bunu fikirlərini öyrənək və bizdən hüquqi yardım istəyiblər və biz də onlara söz vermişik ki, bütün hüquqi yardımları eləyəcəyik. Yəni, bir daha İbrahim bəy bütün detalları ilə çox gözəl açıqladı Naxçıvanda baş verənləri və mətbuata qapalı olmaların da yəni, çox yaxşı izahını verdi. Burada bir ənənə var, bir qayda var ki, yəni Vasif Talıbovun icazəsi olmadan heç bir qurum və digər müstəqil mətbuata açıqlama verə bilməz. Yəni onların açıqlama verməməsi yəni, səbəblərindən biri də odur. Digər tərəfdən də dayaq İbrahim bəy dediyi kimi ola bilsin ki, adamın hansısa günahı var. Bizim məqsədimiz bəzən deyirlər ki, yəni sırf vətən xainidir. Yəni, əvvəl birinci o sübut olunmalıdır. İkinci, yəni burada hər kim olursa olsun, heç bir qanunlar, yəni ona beynəlxalq konvensiyalara qol çəkiblər, heç bir hüquq normalarına sığmır ki, insan sağlam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi üçün bir quruma getsin və orada 4 gündən sonra meyidi valideynlərinə təhvil verilsin. Və bizim məqsədimiz, yəni araşdırmaqdır və səbəb, bir həm jurnalist kimi, həm hüquq müdafiəsi kimi səbəb nədir? Nədən adam ölüb? Niyə ölüb? Və hansı cinayət işi açılıb? Çox təəssüf ki, bizə də bu haqda məlumat verilmir. Və hələli valideynləriyle də dediyimiz kimi əlaqə saxlaya bilməmişik. İbrahim bəy çox gözəl açıqladı. Bir faktı da mən deyim ki, yəni hətta Daxili İşlər Nazirliyinə bizim gözümüzün qarşısında 15 fevralda Nadir Məmmədovu xatırlayırsınızsa əlini, barmaqlarını əzmişdi Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov. Biz həmən vaxtı biz Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında Mələt Nəsibova, İlqar Nəsibova və mən gözlüyüdük. Bizim gözlərimizin qarşısında Daxili İşlər Nazirliyindən adam çıxıb və onun hansı vəziyyətdə çıxdığını görmüşük. Sonra həmin adamın Daxili İşlər Nazirliyində olmasını təsdiq edirlər ki, bu cür adam gətirilməyib. Və yaxud da bu son hadisələr 27 yılın 27-sində Nehranlı iki qardaşı, yəni qardaşların polis şöbəsində işgəncə verilərkən 40 nəfər, bəlkə də 50 nəfər, yəni insanın gözünün qarşısında onlar sağ, heç bir xəsarət almadan polis şöbəsinə girirlər və iki gündən sonra oradan, yəni sifətləri bilinməz halda, işgəncəyə məruz qalmış halda çıxırlar və yenə də polis bunu təsdiq edir ki, bizdə işgəncə faktı olmadı. Yəni bu cür faktları...
Elman bəy, bəli. Çox təşəkkür edirik sizə telefon bağlantısında bu söhbətə qoşulduğunuza görə.
Sağ olun, bizə təşəkkür edirik.
Dinləyicilərə bildirim ki, RATİ-nin Naxçıvandakı müxbiri, eyni zamanda hüquq müdafiəçisi Elman Abbasov idi telefon xəttində. Və İbrahim bəy, indi onu da deyim ki, dedi Elman Abbasov öz fikrində və siz də bildirdiniz ki, dünya biləcək və s. Artıq hüquq müdafiəçiləri, Bakıda hüquq müdafiəçiləri bu məsələyə qoşulurlar. Münasibətlər var, deyək ki, Səidə Qocamanlı, Novella Cəfəroğlu bunlar artıq münasibət bildiriblər, pisləyiblər və bildirirlər ki, məhkəmə məsələsi artıq məhkəmə istintaqa cəlb olunmalıdır günahkarlar və s. Hətta lazım olsa beynəlxalq instansiyalarda bu məsələ araşdırılıb həll olunmalıdır, beynəlxalq məhkəmələr münasibət bildirilməlidir və istirahət günü başa çatandan sonra, yəni sabah artıq bu bayram günləri qurtarır, növbəti gün Milli Təhlükəsizlik Nazirinə ölkənin müraciət etmək fikrində olanlar var. Elçin Bey Pudov, Azərbaycan İşgəncələri Qarşı komitənin rəhbəri ilə biz danışmışdıq bugünkü ərzində kontekst proqramı üçün material hazırlayırıq, axşama hazır olmalıdır. Onda bildirdi ki, o artıq hazırlaşır, istirahət bayram günləri başa çatandan sonra müraciət etsin. Elçin Behbudov indi telefon xəttindədir, prodüserlər işarə eləyir. Elçin müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun, yəni dinləyiciləri, mən bugün bayram günü münasibəti ilə hamını və onların ailələr, ailə üzvlərini bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizin bu hadisə ilə bağlı nazirə müraciət etmək istəyirdiniz.
Əlbəttə ki, bu hadisəni mən qətiyyətlə pisləyirəm və tənqid edirəm. Çünki bildiyiniz kimi ölüm faktı var, bu danılmazdır. Yəni, bu insan özünü, yəni dünyasını evində, qohumları güldə yox, yəni hüquq mühafizə orqanlarında dəyişib. Yəni, mənə düzdür, onun ailə üzvləri tərəfindən müraciət olmasa da, lakin qurumlar tərəfindən, ictimaiyyət və cəmiyyət tərəfindən mənə artıq müraciətlər var və bu işin də üstündə biz artıq araşdırmalarımızı aparırıq. Yəni, mən sizə bildirim ki, artıq indi ofisimiz yəni işləmir, nəyə görə bu bayram günləri ilə əlaqədar. Yəni, mən əlbəttə ki, bir neçə günə nə daxil Milli Təhlükəsizlik Naziri Cənab Eldar Mahmudova müraciət edəcəm komitənin adına. Xahiş edəcəm ki, bu ölüm halı araşdırılsın. Çünki onun ailə üzvləri qətiyyətlə iddia qaldırırlar ki, ya o dünyasını, yəni qeyri insanı rəftarla əlaqədar dəyişib, yəni işgəncələrə məruz qalıb. Ancaq yenə də deyirəm, beynəlxalq qanunlara görə, beynəlxalq normalara görə hansı qurumdan gedirsə söhbət, əlbəttə ki, həmin qurum bu ölüm halını araşdırmalıdır. Ancaq bir şey bilir ki, yəni ölüm halı var, bu iddia da qaldırırlar. Ancaq bir şey nəzərə almalısınız ki, ümumiyyətlə, işgəncə qeyri insanı rəftara hüquqi qiymət məhkəmə tərəfindən verilir. Yenə də mən yenə də əlimdən gələn köməyi yəni hazıram etməyə, çünki bilirsiniz ki, bizim komitə işgəncələrlə mübarizə aparan işgəncələrə qarşı bir komitədir. Yəni ki, biz elimizden gelen eləyəcək. Yani nazire de müraciət edəcək. Lazımsa başka instansalara da müraciət edəcək. Yani eğer burada her kiminsə günahı varsa bu ölüm halında, elbette onlar kanun karşısında cevap verməlidir. Heç kim yaxasını kanundan kənarda qoya bilməz.
Aydındır. Mən çox təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun. Mən bir şey də deyim sizə. Yəni məndə olan məlumata görə orada bir neçə nəfər də var. Onların da vəziyyətləri müəmmalı halda. Mən əlbəttə mən sabah olmasa bir gün mütləq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərlərlə əlaqə saxlayıb danışacağam ki, yəni heç olmasa onların o 3-4 nəfərin məsələsini diqqət nəzərində saxlasınlar.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə. Elçin Behbudov idi telefon xəttində işgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri. İbrahim bəy, mən bir məsələ ilə bağlı istədim. İndi son olaraq vaxtımız yekunlaşır. Qısaca sizdən münasibət öyrənim. Elçin Behbudovun dediyi o 4 nəfər əlavə saxlanılması barədə məlumat var idi, amma sonra biz telefon zənglərində soruşanda hətta o kənddən olduğu, saxlanıldığı bildirilən şəxs ki, oradan saxlanılıb belə məlumat var idi. Amma kənddən təsdiqləmədilər ki, kənddən ki başqa bir kimsə saxlanılıb. Nəyi mən sizə demək istəyirəm? İndi eşitdik, Elçin Behbudov dedi ki, əlindən gələni eləyəcək. Başqa hüquq müdafiəçiləri də deyir. Vaxtın azlığına görə mən o sualı vermədim Elçin Behbudova, çünki cavab təxminən bəlli idi. Sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, hüquq müdafiəçiləri deyirlər, əllərindən gələni eləyəcəklər. Amma kimsə demir ki, gedib Naxçıvanda yerində bu məsələni araşdıracaq. Sizcə niyə?
Deməli, bir ay bundan əvvəl mən qəzet səhifələrində Naxçıvandan qayıdandan sonra oradakı vəziyyətlə bağlı yazı yazandan sonra həm də bir çağırış elədim Naxçıvan ziyalılarına, Naxçıvandan olan ziyalılara ki, bu Naxçıvanda baş verən hadisələri gündəmdə saxlamaq, gündəmə gətirmək, Naxçıvanla bağlı burada heç olmasa mətbuat konferansı keçirmək və yaxud da və eyni zamanda mən hüquq müdafiəçilərinə müraciət elədim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçiləri Naxçıvana səfər eləsinlər, siyasi partiyaların sədrləri Naxçıvana səfər eləsinlər. Bu qapalı bir bölgədir. Bu qapalı bölgəni açmağın, cəmiyyətə çıxarmağın mexanizmləri var. O mexanizmlərdən biri də hüquq müdafiəçiləri yığışırlar. İndi bir xeylə mənim o müraciətimdən sonra Eynullah bəy də Naxçıvana gedəcəyini, Novella gil Naxçıvana gedəcəyini, digər hüquq müdafiəçiləri Naxçıvana gedib orada bir ciddi bu məsələlərlə bağlı konferans keçirəcəklərini diqqətə çatdırıblar. Amma hadisələr görürsüz, zaman-zaman daha ciddi, daha ağır, daha hadisələr törənir. Ona görə də mən hüquq müdafiəçilərindən bir daha xahiş eləyirəm, bir vətəndaş kimi tələb eləyirəm. Partiya sədrlərindən xahiş eləyirəm, bir siyasətçi kimi tələb eləyirəm, mən də daxil olmaqla getmək lazımdır Naxçıvana. Naxçıvan Azərbaycanın bir parçasıdır. Və onu qapalı bölgəni cəmiyyətə açmaq lazımdır. Oradakı vəziyyəti, bax siz dediniz, bu problemlərin qabağını almağın, cəmiyyəti açmağın əsas mexanizmlərindən biri də məhz orada bu tədbirlərin keçirilməsidir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Naxçıvandan olan siyasətçi İbrahim İbrahimli idi studiyamızın qonağı və biz Naxçıvanda bir neçə gün əvvəl müəmmalı MTN-də müəmmalı şəkildə öldüyü bildirilən Turac Zeynalov barədə danışdıq. Turac Zeynalov 80-ci il təvəllüdlü Ərəzən kənd sakini Culfa rayonunun avqustun 24-də Naxçıvan MTN-nə çağırılıb, sonra geri qayıtmayıb, sonra və 28-ci artıq onun öldüyü o ölü olaraq kəndə qaytarılıb və ailə üzvləri, eləcə də Naxçıvandakı hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər bildirirlər ki, o işgəncə faktına, işgəncəyə məruz qalıb və işgəncə nəticəsində ölüb. Hər halda ailəsinin dediyinə əsaslanaraq jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri bunları bildirir və gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı əlbəttə ki, əlavə məlumatlar olsa, ehtimallar var ki, yaxın günlərdə qohum-əqrəba ailədən də kimlərsə danışacaq, Azadlıq Radiosu onu çatdıracaq, amma indilik mən onu deyirəm ki, bütün bu verilişdə səslənən fikirlərə kimin hansısa rəsmi strukturların Naxçıvandan və yaxud Bakı, Azərbaycan bu Bakı hissəsindən kimlərinsə digər bölgələrindən hansısa fikirləri olsa Azadlıq Radiosu onu efirdə səsləndirməyə və öz internet saytında yerləşdirməyə hazırdır. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Canlı efir isə işini yekunlaşdırır. İşdən sonra verilişinin bu dəfəki təqdimatçısı mən idim İlqar Rəsul. Sonda əlbəttə ki Azadlıq Radiosunun adından biz də dinləyiciləri Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra
dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.